Kā izrādās, lielākā strauja audzētava Latvijā ir tieši Kurzemē, Kuldīgas novadā. Cik daudz šo eksotisko putnu tur ir un kāpēc saimnieki tik lielu, es pat nezinu, kā pareizi teikt, ganāmpulku vai putnu fermu izveidojuši?
Šajā saimniecībā Snēpeles pagastā netālu no Kuldīgas, Norniekos, šobrīd esot 108 strausi. Un tas lielums saimniecības ir izveidojies 3 gadu laikā. Kāpēc? Nu, viņi paši stāsta, abi divi uzņēmēji, Pēteris Gobzemis un Aldis Andersons, ka viņiem principā ir ieteicis viens no radiniekiem, kuram jau ir bijuši strausi, bet kurš ir pārdevis, nu, lai viņi arī pamēģina kaut ko tā darīt. Un jā, viņi ir izveidojuši šo audzētavu pamazām, un mācījušies ir pašmācības ceļā, un, kā saka, prakses ceļā, un skolasot nākus diezgan sūri, un sākumā diezgan daudz dzimušie mazuļi ir aizgājuši bojā, un, nu, bet šobrīd viņi ir atspērušies.
Bet kas tad ir tas galvenais šajā darbības nozarē? Olas, gaļa vai turisms?
Paši saka, ka gaļa. Un tik tiešām tagad arī mēs jau esam Kuldīgā nobaudījuši strausu gaļas desiņas, un ne tikai Kuldīgā, jo uzņēmēji arī regulāri sestdienās šīs desiņas, gan kūpinātās, gan vītinātās, veda un tirgo arī rīdzinieki var nogaršot Kanciem tirdziņā, Berga bazārā, un tagad lieldienās viņi būšot Brīvdabas muzejā arī abas divas dienas, un viņi agrāk varbūt arī pārdevuši bija mazuļus, bet tagad viņi sapratuši, ka tai gaļai tiešām ir pieprasījums, un principā visus mazuļus, kas piedzimst, viņi audzē gaļai, un vēl jāsaka, ka viņiem ir arī ļoti laba sadarbība ar Mārtiņu Rītiņu un ar vēl vienu restorānu Rīgā, kuri ņem pretī gaļu.
Tad šis pieprasījums pārsvarā ir tepat uz vietas Latvijā vai arī ir kādi eksporta tirgi?
Nē, nav eksporta, pagaidām tikai Latvijā. Pagaidām tikai Latvijā, un viņi saka, ka viņiem, tā teikt, darba pietiek, tepat Latvijā.
Bet tagad pirms tuvojas lieldienas, tās jau faktiski tulīt ir klāt, vai ir arī pieprasījums pēc strausu olām?
Nu, ar strausu olām ir tā, ka būtībā uz lieldienām īpaši jau cilvēki tās olas nepērk, tāpēc, lai krāsotu, jo tur tiešām ir ļoti liela ņemšanās, un kā Pēteris teica, vienīgais viņa meita uz bērndārzu ir aiznes uz līdzi izpūstās čaumalas, un tur bērndārzu bērniem ir ko ņemties un krāsot. Bet olas ir ārkārtīgi labas un veselīgas omletēm. Un tā kā viena strausa ola ir apmēram 25 vistu olas, tad iedomājieties, cik daudz omletes iznāk no vienas strausa olas ļoti kuplai ģimenei. Vai arī kā viņi paši mājās darot, viņi to olu izpūšot, un tad viņi sakuļot ar sāli un turot leduskapju un ik pa brīdīm cepot omleti.
Jā, nu, tādai standarta ģimenei viena jēdiena reizē tur laikam krietni par daudz sanāk.
Tur ir krietni par daudz, jā, bet šīs olas ir ļoti veselīgas un nesatur holesterīnu, un tāpēc arī, nu, cilvēki, jā, viņas sāk lietot. Maksā gan dārgi, izklausās dārgi, 25 eiro maksā viena ola, nu, bet ja ņem vērā, ka viena strausa olē 25 visas olas, tad tas pats gan arī sanāk.